Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ գլխավոր թեմաներից մի քանիսը։ Եթե այլ ճանապարով գնանք, Ղարաբաղը հանձնելու ենք, փառուխը ձեզ օրինակ, այսօր խորհրդարանում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նշաձողեր այլևս չունենք, ունենք կարմիր գծեր, արյունով ներկված կարմիր գծեր։ Պաշտոնական Ստեփանակերտն այսպես է արձագանքում Արցախի կարգավիճակի հարցում նշաձողնի չեցնելու վերաբերյալ վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությանը։ Ուկրաինայում կործանվել է Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմի դրոշակակիր Մոսկվա հածանավը։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Արմեն Քոլյանն է ներկայացնում։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման խնդրով զբաղվող հատուկ բանակցներ Ռուբեն Ռուբինյանի և Սերդար Քղչի երրորդ հանդիպումը տեղի կունենա Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայում։ Բանակցների առաջին հանդիպումը Մոսկվայում էր, երկրորդը Վիեննայում։ Հայկական կողմը վստահեցնում է, որ հայ-թուրքական երկխոսությունը ընդնանում է առանց նախապայմանների։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երբևէ սկզբունքորեն չի մերժել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպելու հնարավորությունը, սակայն դրա համար պայմաններ են պետք։ Ավելի վաղ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանն ասել է, որ Անկարան պատրաստ է նպաստել թուրք-ուկրաինական բանակցություններում առաջխաղացում ապահովելուն, մինչդեռ Պուտինը օրերս հայտարարել է, թե Կիևը հետ է կանգնել Ստամբուլում ձեռք բերված պայմանավորվածություններից և դրանով բանակցային գործընթացը փակուղի է մցրել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ Մոսկվա հածանավը լուրջ վնաս է կրել պայթյունի և դրան հաջորդած հրդեհի հետևանքով, Մոսկվայի անձնակազմը տարհանվել է, զոհերի և տուժածների մասին տեղեկություններ դեռ չկան, ուկրաինական կողմը պնդում է, որ Մոսկվան խոցել է Նեպտուն տեսակի երկու հականավային թևավոր հրթիռներով։ Համերաշխության այցով նախորդին Կիև մեկնած Լեհաստանի, Լատվիայի, Լիտվայի և Էստոնիայի նախագահները ուկրաինացի պաշտոնակից Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպման ընթացքում կոչ են արել ավելացնել օգնությունը Ռուսաստանի կողմից հարձակման ենթարկված Ուկրաինային։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր հայտարարել է, թե Անկարան կմիանա Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցներին, այն դեպքում, եթե դրանք արժանանան ՄԱԿ-ի հավանության։ Այդ մասին Չավուշօղլուն ասել է ՆՏՎ թուրքական հեռուստակայանի թղթակցին։ Սպիտակ տունը քննարկում է Ուկրաինա բարձրաստիճան պաշտոնյաների այցի հնարավորությունը։
Կալցիոն Արմեն, շարունակում ենք ծրագիրը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր էլ է շարունակել խոսել Ղարաբաղյան հարցի մասին, այժմ էլ պնդում է, թե 44-օրյա պատերազմը Շուշիի համար է եղել, նրա խոսքերով որևէ կարգավորում չէր լինելու, մինչև Շուշիի հարցը չլուծվեր։ Վարչապետը կրկին նախկիններին է անդրադարձել, մասնավորապես կարծիք հայտնել, թե եթե Սերժ Սարգսյանի թողած բանակցային տրամաբանությունը մինչև վերջ տանեին, դրանով Ղարաբաղը հանձնած կլինեին։ Միջդեռ իրենք, ինչպես շեշտել է Փաշինյանը, ճանապարհ են բացում Հայաստանի և Արցախի պետականությունը պահպանելու համար։ Հիշեցնենք, կառավարության ղեկավարը նախորդին էլ խոսում էր Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում նշաձողը իջեցնելու մասին, թե ինչ է ենթադրում իջեցված նշաձողը, ոչ երեկ, ոչ էլ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը չի պարզաբանել։ Արտակ Խուլյանն է հաղորդում խորհրդարանից։
Եթե այլ ճանապարհով գնանք, Ղարաբաղը հանձնելու ենք, փարուխը ձեզ օրինակ, այսօր խորհրդարանում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով երեկվայի ելույթին։ Նախորդին Փաշինյանն ասել էր, թե միջազգային հանրությունը Հայաստանի և Արցախի շուրջ կոնսոլիդացիա կապահովի, եթե Երևանն իջեցնի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում իր նշաձողը։ Այս մասին խոսելով շեշտել էր, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը չճանաչելը մեծ վտանգ է ոչ միայն Արցախի, այլև Հայաստանի համար։ Գործադիրի ղեկավարը, սակայն, ոչ երեկ, ոչ էլ այսօր չհստակեցրեց, ինչ ասել է իջեցնել Արցախի կարգավիճակի նշաձողը։
Ղարաբաղը չհանձնելու մասին է, հարգելի գործընկերներ, ուշադիր եղեք, չհանձնելու մասին է, որովհետև եթե մենք այլ ճանապարհով գնանք, մենք Ղարաբաղը հանձնելու ենք, փարուխի դեպքերը ձեզ օրինակ, կտոր-կտոր
Վարչապետը երեկվա ելույթում մի քանի անգամ շեշտել էր, որ բանակցային ողջ պատմության ընթացքում անցած 30 տարիներին միջազգային հանրությունը միանշանակ ճանաչել ու ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, նույնն ակնկալելով նաև Հայաստանից։ Փաշինյանը երեկ նաև հայտնել էր, թե Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ կառավարության մոտեցումը փոխվել է, եթե մինչ այդ կարևորվում էր նախ կարգավիճակը և անվտանգությունը կապվում էր դրա հետ, ապա այժմ առաջին պլան է մղվում Արցախի անվտանգության և ժողովրդի իրավունքների հարցը։ Ինչից էլ պետք է բխի կարգավիճակը։ Այսօր էլ գնահատելով իր երեկվա ելույթը, Փաշինյանը պնդեց, թե դրանով ճանապարհ է բացում Արցախի ու Հայաստանի պետականությունը պահպանելու համար։ Ասաց, թե Հայաստանն ու Արցախը զրկվել էին քաղաքական դիվանագիտական տարածությունից։
Իսկ Ադրբեջանը ուզում է խաղաղություն։ Կամ Ադրբեջանի համար ինչքանով անդունելի, այն ինչ որ մենք ասում ենք։ Շատ ճիշտ մտահոգություններ է, բայց խոսքը ուրիշ բանի մասին է։ Երբ որ ես ասում եմ, որ մենք մեր առաջ տարածություն ենք բացել, ինչ նկատի ունեմ։ Նկատի ունեմ, լավ, վերջում մենք պետք է օրակարգ բերենք հարցեր։ Մենք պիտի լցնենք բովանդակությամբ տարածաշրջանային օրակարգը։
Փաշինյան անդրադարձավ նաև երեկվա իր ելույթին հաջորդած մեկնաբանություններին, թե այս կամային իրավիճակում արցախցիները կլքեն Լեռնային Ղարաբաղը։ Շեշտեց, արցախցիները պետք է մնան ու կարգավիճակ ունենան, կրկին չպարզաբանելով, ինչ կարգավիճակի մասին է խոսքը։
Այնպեսի տպավորություննա, որ մարդիկ կան, որ երազում են, որ Ղարաբաղի ժողովուրդը օր առաջ դուրս գա։ Ոչ, մենք ասում ենք, Ղարաբաղի ժողովուրդը դուրս չպետք գա Ղարաբաղից։ Ղարաբաղի ժողովուրդը Ղարաբաղում պիտի ապրի, Ղարաբաղի ժողովուրդը Ղարաբաղում պետք է ունենա իրավունքներ, ազատ ություններ, կարգավիճակ, Ղարաբաղի ժողովրդը Ղարաբաղում պիտի լինի Ղարաբաղցի, Արցախցի եւ հայ։
Արցախի կարգավիճակի նշաձողի իջեցման շուրջ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը Արցախում մտահոգությունների տեղիք է տվել։ Երևանից նախագահ Արայիկ Հարությունյանը մի շարք հանդիպումներ է ունենում հասարակական քաղաքական գործիչների հետ, ինչպես հաղորդվում են, ներկայացնելու Արցախի իշխանությունների դիրքորոշումը։ Պաշտոնական Ստեփանակերտն ի տարբերություն Հայաստանի իշխանությունների շարունակաբար պնդում է, Արցախը որևէ կարգավիճակում չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում եւ որ չեն հրաժարվի ժողովուրդ ների ինքնորոշման իրավունքի իրացման պայքարից։ Ստեփանակերտի արձագանքը Փաշինյանի աղմուկահարույց հայտարարության վերաբերյալ Սուսան Բադալյանն է ներկայացնում։
Նշաձողեր այլևս չունենք, ունենք կարմիր գծեր, արյունով ներկված կարմիր գծեր։ Արցախի կարգավիճակի հարցում նշաձողն իջեցնելու վերաբերյալ վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությանն այսպես է արձագանքում Արցախի արտգործնախարարը.
Մեր կարմիր գիծը այն է, որ մենք Ադրբեջանի կազմում չենք լինելու։ Ես միանշանակ եմ։
Դավիթ Բաբայանը շեշտում է, Արցախում դժգոհության մեծ ալիք է բարձրացել։ Վստահ է, դա անընդունելի է նաև Հայաստանում, Սփյուռքում ապրող բոլոր հայերի համար։
Եվ այստեղ չկա որևէ նույնիսկ քննարկման առարկա։ Ձենք Ադրբեջանի կազմ մցնելու ցանկացած փորձ բերելու է արյունահեղության, բերելու է Արցախի կործանման։ Արցախի կործանումից հետո Հայաստանի Հանրապետություն չի լինի, ժամանակի հարց է, շատ կարճ։
Վարչապետը խորհրդարանական ընթարցակ ելույթում ընդգծել էր միջազգային հանրությունն է հստակ ասում, որ Արցախի կարգավիճակի հարցում ձեր նշաձողն իջեցրեք ու միջազգային մեծ կոնսոլիդացիա կապահովեք Հայաստանի ու Արցախի շուրջ, հակառակ դեպքում մենք ձեզ օգնել չենք կարող։
Այնպես չէ, էլի որ ամբողջ միջազգային հանրությունը մեր դեմ է եւ մեզ պարտադրելու է։ Նույնիսկ եթե ամբողջ միջազգային հանրությունը մեր դեմ լինի, բայց մենք լինենք միասնական, այսպես տեսական եմ ասում։ Պրակտիկորեն իհարկե դա այդպես չէ։ Այսինքն մենք կանգնելու ենք միջև վերջ, մեզ համար դա անդունելի չէ։
Կան հնարավորություններ ու պետք է աշխատենք մեր շահերը պաշտպանելու համար, ասում է Արցախի արտգործնախարարը, հավելելով Թուրքիան էլ է միջազգային հանրություն, որ Ադրբեջանն իր կազմում է տեսնում, Արցախն էլ Ադրբեջանի։ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններն Արցախի խորհրդարանի այսօր հրավիրելիք արտահերտ նիստի օրակարգում են լինելու։ Երեք երեկոյան Արցախի նախագահներ մի քանի հրատապ խորհրդակցություններ անցկացրել, շեշտել Արցախի իշխանությունները չեն հրաժարվելու ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի իրացման պայքարից։
Ըստ ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանի, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը խոստովանություն է, որ բանակցությունները տապալել է, պատգամավորի հետ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել։
Ձեզ համար անակնկալ էր վարչապետի երեկվա ասածը, որ միջազգային հանրությունը ակնկալում է Երևանից իջեցնել Արցախի կարգավիճակի հարցում նշաձողը։ Մեծ իմաստով այստեղ նորություն կա, պարոն Աբրահամյան։
Ես կարծում դա ինքնախոստովանություն էր առայն, որ իր իշխանության օրոք տարբեր միջազգային սուբյեկտներ Արցախի հարցի հետ կապված իրենց մոտեցումները վերանայել են, որովհետև միջև 2018 թվականը կամ 18 թվականից հետո նախկին համանախագահներ, դիվանագետներ, գործող պաշտոնյաներ հայտարարել են, որ ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքը, օրինակ, արկա եղել աշխատանքային փաստաթղթերում, դամրագրված եղել եւ այլն։ Երբ որ այս իշխանության տարբեր դեմքեր ուղղակի եւ անուղղակի ձեւով խոսում են ինքնավարության մասին, բարձր ինքնավարության մասին կամ Արցախում ապրող մարդկանց իրավունքների եւ ազատությունների մասին, եւ խոստովանում են, որ տարբեր միջազգային սուբյեկտներից ազդակներ են ստանում նշաձողի իջեցման մասին, դա ինքնին խոսում է բանակցային գործընթացի այն վատ վիճակի մասին, որը նրանք վերել հասցրել են, որովհետև այն ինչի մասին խոսում է Նիկոլ Փաշինյանը եւ ստեղծված այն իրավիճակի մասին, դրանք չեն եղել 2018-ից առաջ, եւ այդ մասին բանակցային գործընթացի գործող տարբեր դեմքեր, իգր Պոպովից սկսած, Օրլիկից սկսած, վերջացած Ռուսաստանի արտգործնախարարության տարբեր ներկայացներից, հավաստել են, որ մինչեւ 2018 թվականը գործընթացը եղել է այլ սկզբունքների շուրջ, այլ տրամաբանության ներքո եւ այլ փիլիսոփայության։ Սա ինքնախոստովանություն է առայն, որ Հայաստանը ոչ միայն տապալել է գործընթացը մինչև 2020 թվականի պատերազմական գործողությունները, այլ հետ պատերազմյան ժամանակահատվածում իրավիճակը բերել հասել է մի կետին, երբ խորհրդարանի իշխանություն ներկայացնող պատգամավորը խոսում է այն մասին, որ սխալ է եղել այն մոտեցումը, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում ապագա չունի։
Այլ թեմաների մասին, նախկին գլխավոր դատախազի դեմ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվել է եւ այն ուղարկվել է գլխավոր դատախազություն, որտեղ պետք է հաստատվի մեղադրական եզրակացությունը։ Ավելի քան 4 տասնամյակ արդարադատության ոլորտում տարբեր պաշտոնները զբաղեցրած Աղվան Հովսեփյանը, հիշեցնենք, մեղադրվում է մի շարք հոդվածներով կոռուպցիայի խոշոր չափի ֆինանսական մեխանիզմների։ Անցած տարվանից կալանքի տակ գտնվող նախկին պաշտոնյան մեղքը չի ընդունում գործի շուրջ վերջին զարգացումը, ների մասին Այրա Բուղադարյանը կպատմի։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեն կարողացել է հիմնավորել նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին մեղսագրվող արարքները, ասում է գործը կես տարի քննած Վոլոդիա Սիմոնյանը։ Քննիչը օրեր առաջ ավարտելով նախաքննությունը գործն ուղարկել է գլխավոր դատախազություն մեղադրական եզրակացությունը հաստատելու։ 45 տարի շարունակ արդարադատության ոլորտում պետական բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Աղվան Հովսեփյանը մեղադրվում է մի շարք հոդվածներով ձեռնարկատիրական գործունեության ապօրինի մասնակցելու, առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու, փողերի լվացման եւ այլ արարքների համար։
Նավան Հովսեփյանը, օգտվելով ունեցած պաշտոնի հեղինակությունից, առողական կապերից, պաշտոնական դիրքից, դրդել է անձանց, որպիսի կատարեն հանցագործություններ եւ դրա արդյունքում առանձնապես խոշոր չափերով գույքեր են հաշվարկվել նրա ընտանիքի անդամների անունով որպես սեփականության իրավունք։
Մոտ կես տարի առաջ կալանավորված ու մեղքը չընդունող 69-ամյա Հովսեփյանի փաստաբանները դեռ քրեական գործը հարուցելու սկզբում հայտարարել էին, որ իրավապահ կառույցներում ամենաբարձր ղեկավար պաշտոններ զբաղեցրած Հովսեփյանին հնարավոր չի եղել իր ծառայական գործունեությանն առնչվող որևէ ապօրինություն մեղսագրել։ Այդ պատճառով էլ իրավապահները նրան մեղադրանք են ներկայացրել որդիների գործունեության հետ կապված։ Գործը քննած քննիչը միջդեռ պնդում է, ապացուցվել է, որ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու իրավունք չունեցող Հովսեփյանը հենց նման գործունեությունը ծավալել է։
Մասնավորապես զբաղվել է փոքր հեքերի հիմնադրմամբ եւ դրան շահագործմամբ, ավտոտեղ սպասարկման կայանի հիմնադրմամբ ու շահագործմամբ եւ բեռնատար ավտոմեքենաների անվադողերի ձեռքբերման ու Զանգեզուրի բնձամոլուկտենային կոմբինատին վաճառելու փորձընթացով, այդ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու արդյունքում ստացել է մոտավորապես 6 միլիարդ 800 միլիոն դրամի չափով եկամուտ։
Այս գործով 54 անձի անցնում վկաներ եւ դժողներ, որոնց մեծ մասը քննիչի փոխանցմամբ նախկին գլխավոր դատախազի դեմ ցուցմունքներ են տվել, վերահաստատելով, որ նա տարիներ շարունակ օգտագործելով իր պաշտոնական դիրքը, հեղինակությունը, զբաղվել է բիզնեսով, հովանավորել դրանք, Երևան հեռուստաընկերության դեպքում էլ որպես կաշառք ստացել է դրանց բաժնետոմսերի 50%-ը, հետո հանցավոր արարք հթակցնելու համար դրանք վաճառել է մեկ այլ ընկերության, գումարն էլ ավանդ դրել բանկում, ստանալով 31 միլիոն դրամ եկամուտ։
Ուկրաինայում պատերազմի 50-րդ օրն է, Կիևը հայտնում է Դոնեցկի, Լուգանսկի և Խերսոնի մարզերում առավել ակտիվ ռազմական գործողությունների մասին երեկոնից լուրեր են շրջանառվում։ Մարիուպոլում շրջապատման մեջ գտնվող ուկրաինական խոշոր ստորաբաժանումներից մեկի զենքերը վեր դնելու մասին խոսք ավելի քան 1300 հոգու մասին է Մոսկվան որոշ մանրամասները ներկայացրել, Գևորգ Ստամբոլցյանն է հաղորդում։
Պաշտոնական Մոսկվան երեք երեկոյան վերջապես հրապարակեց Մարիուպոլում ուկրաինացի զինվորականների գերեվարման առաջին փաստական ապացույցները։ Երկրի պետական հեռուստատեսության եթերում հեռարձակված տեսանյութում հստակ երևում են սպիտակ դրոշ պարզած ուկրաինական համազգեստ կրող զինվորականների խմբերը, որոնք դուրս են գալիս ռուսական բանակի դիրքերին ընդառաջ։ Պաշտոնական Կիևը սկզբում չէր հաստատում ռուսական կողմի այս պնդումները, իսկ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսեյ Արեստովիչը նույնիսկ հայտարարում էր, թե ծովային հետևակայինները ոչ թե հանձնվել են, այլ ընդհակառակը ճեղքել են ռուսների շրջապատումը, միանալով Ազովստալ գործարանի տարածքում դիրքավորված մեկ այլ ուկրաինական ստորաբաժանման Ազովգնդի մարտիկներին։ Արեստովիչի այս հայտարարությունից մի քանի ժամ անց ծայրահեղ ազգայնական մի շարք կազմակերպությունների հիմքի վրա ստեղծված Ազովգնդի պաշտոնական ալիքում հրապարակվեց ստորաբաժանման հրամանատարի և 36-րդ բրիգադի սպաներից մեկի համատեղ ուղերձը, որից պարզ դարձավ. Ծովային հետևակայինների մի մասը իրոք կարողացել է միանալ Ազով գնդին, մյուս մասը գերադասել է հանձնվել։ Երեք մենք միացանք ծովային հետևակի գումարտակի մարտիկների հետ, որոնք հավատարիմ են մնացել զինվորական երթմանն ու ուկրաինացի ժողովրդին, հայտարարում էր Ազովի հրամանատար Դենիս Պրոկոպենկոն, խստորեն քննադատելով այն ուկրաինացի զինծառայողներին, որոնք անձնատուր են եղել։ Մի հերոսացրեք դասալիքներին և կամավորաբար գերի հանձնված մարտիկներին, նրանք ընտրել են անարգանքի ճանապարհը և որևէ պարագայում նրանց հերոսացնելու կարիք չկա, հայտարարում էր Ազովի հրամանատարը։ Հիշեցնեմ, սակայն, որ 36-րդ բրիգադի մարտիկները գերեվարումից առաջ իրենք էին հանդես եկել համանման ուղերձով, բացատրելով, որ իրենց զինամթերքն ու պարենը սպառման եզրին են և շրջապատման մեջ գտնվելու 6 շաբաթների ընթացքում կենտրոնական հրամանատարությունն իրենց խիստ սահմանափակ ծավալի օժանդակություն է ցուցաբերել։
Ռուսաստանյան, այսպես ասենք, ամենահայտնի հածանավերից մեկը Մոսկվան, որը մի շարք զինված հակամարտությունների է մասնակցել, այդ թվում Սիրիայում, Ուկրաինայում թիրախավորվել է։ Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմի դրոշակակիր հածանավի շուրջ միջադեպը պաշտոնական Մոսկվան հաստատել է, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդման բանձնակազմը։ Անձնակազմը տարհանվել է, նշեմ, նավը կարող է տեղափոխել ավելի քան 700 մարդ, այն համալրված է թևավոր հրթիռների համալիրով, մի քանի զինահրթիռային համակարգերով, ռետանային և հակատանկային սպառազինությամբ, մանրամասները Ազաբաբայանից լսենք։
Կրեմլի խոսնակն այսօր չի մեկնաբանել Մոսկվա հրթիռային նավի հետ կապված միջադեպը, միայն ասել է, թե նախագահ Պուտինին նավում տեղի ունեցածի մասին զեկուցվել է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, թե Սևծովյան նավատորմի դրոշակագիր հրթիռային Մոսկվա հածանավի ամբողջ անձնակազմը տարհանվել է։ Ռուսական կողմը նշում է, թե հածանավում հրդեհ է բռնկվել, որի հետևանքով պայթել է նավում առկա զինամթերքը, նավը ծանր վնասվել է կրակի հետևանքով, իսկ հրդեհի պատճառները ուսումնասիրվում են, զոհերի մասին չի հաղորդվում։ Ավելի վաղ գիշերը Օդեսայի տարածաշրջանային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Մաքսիմ Մարչենկոն ասել էր, թե ուկրաինական կողմի արձակած Նեպտուն թևավոր հրթիռների հարվածի հետևանքով հզոր պայթուններ ու հրդեհ Մոսկվա նավում։ Գիշերը ուկրաինացի զինվորականը հայտարարել էր,
նա գնաց այնտեղ, որտեղ նրան ուղարկել էին Զմեյնի կղզում էր սահմանապահները, Նեպտուն հրթիռները նրան շատ լուրջ վնաս պատճառեցին։
Աղբյուրները նշում են, որ Մոսկվան մասնակցել է Օդեսայի շրջանում Զմեյնի կղզու վրա ռազմական գործողություններին պատերազմի հենց առաջին օրը, փետրվարի 24-ին, երբ ծնվել էր ռուսական նավ «Գնա համապատասխան» հասցեով լոզունգը։ Հրթիռային այս հածանավի անձնակազմի թիվը ըստ տարբեր աղբյուրների տատանվում է 510-ից մինչև 758 մարդ։ Մոսկվան ռուսական Սևծովյան նավատորմի ամենահզոր զենքով նավներ, և ի դեպ այն կառուցվել էր սովետական Ուկրաինայի Նիկոլաև քաղաքում 1979-ին, նախկինում գրել էր «Սլավա» անունը, 1996-ին վերանվանվել է։ Հրթիռային հածանավը մասնակցել է մի շարք զինված հակամարտություններին ներառյալ Սիրիայում Ռուսաստանի ռազմական գործողություններին։
Այժմ համար այսքան ենք նախատեսել ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա 40 րոպեից, միացեք մեզ այդ ժամին։ Խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյաններ առայժմ։